та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? SBS Mongolia-ны ундраа та бүхэнтэй мэдчилж байна. Энэ бол English on Repeat podcast.
This is an SBS Learn English podcast. English on Repeat.
Repeat.
Repeat. It's easy to do. Just listen and repeat.
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 Just listen and repeat.
Give it a try and you'll find your way.
Just say the words and you'll be okay.
Repeat.
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 Би шин зүйл үзэж өмнө нь очиж байгаагүй газруудаар явах дуртай. Та бас адилхан уу? Тэгвэл өнөөдрийн дугаартаа анхудаа очиж байгаа газар та зүг чигээ олоход туслах болон хүмүүст та энд анхудаа ирж байгаа юм а гэдгийг ойлгуулахад хэрэг болох хэллэгүүдийн талаар ярилцъя. Билэн үү? Хамтдаа аялцгаая. Та сонсоод давтаад хэлээрэй. Эхний хэллэг бол энэ газар анхудаа ирж байгаагаа хүмүүст хэлэх хэрэгтэй боллоо гэж бодъё. Энэ нь таныг явж байгаа газар эсвэл нэмэлт мэдээлэл хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгуулж болох юм. Та ингэж хэлж болно. Би энд өмнө ирж байгаагүй.
Repeat.
I haven't been here before. I have not been here before. I haven't been here before. I haven't been here before.
Хэрвээ та тухайн газарт орох эсвэл ямар нэгэн үйл ажиллагаанд оролцохын тулд тасалбар худалдаж авах шаардлагатай хэсэгтээ эргэлзэж байгаа бол ингэж асууж болно. Би тасалбар худалдаж авах хэрэгтэй юу?
Repeat.
Do you need to buy a ticket? Do you need to buy a ticket? Do you need to buy a ticket? Do you need to buy a ticket?
Тусламж хэрэгтэй байгаагаа хэлэх энгийн нэг арга бол та надад туслаж болох уу?
Repeat.
Can you help me? Can you help me? Can you help me? Can you help me?
Хэрвээ тухайн газар хідэн цаг хүртэл ажилладаг талаар мэдэхгүй байгаа бол ингэж асуугаарай. Танах хідэн цаг хүртэл онгорхой байх вэ?
Repeat.
What time are you open till? What time are you open until? What time are you open till? What time are you open till?
Та маш сайн явж байна. Одоо дахин нэг удаа хэллэгүүдээ хамтдаа давтаад үзье. Энэ удаад орчуулгагүй шууд англи хэлээр нь дадлага хийцгээе.
Repeat.
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 I haven't been here before. Do you need to buy a ticket? Can you help me? What time are you open till?
Баяр хүргэе. Ингээд та Out and About цувралын сүүлийн подкастыг энхүү өндөрлөж байна. Хэрвээ та энэ цувралыг дахин сонсох эсвэл өдөр тутмын англи хэл сурахад тань туслах бусад подкастуудыг сонсхийг хүсвэл sbs.com.au ташуу зураас SBS Learn English podcast-аар орж монгол хэлийг сонгож сонсоорой. English on repeat podcast-ийнхаа цувралаар тантай хамт ажиллах үнэхээр сайхан байлаа. Дадлага үргэлжлүүлээрэй. Бид юу гэж хэлдэг вүлээ? Оролдлого сайд оройтн хүрнэ. Би бол SBS Mongolia-ны ундраа байлаа. Энэхүү подкастыг камерыг л арт төмний газар нутаг дээр бичлээ.
Subscribe to the SBS Learn English podcast wherever you get your podcasts.